Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na seji vladi sprejet zakon o dohodnini prinaša dobre rezultate, zato vanj ne posegajte. NPU opravlja hišne preiskave zaradi suma zlorabe položaja v energetiki. Osumljeni naj bi si protipravno pridobili 3,5 milijona evrov. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved o draginji in ukrepih za njeno blaženje. Vreme: jutri oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Marca sprejete spremembe pri dohodnini, ki jih je sprejel državni zbor prejšnjega sklica, dajejo rezultate. Zavladala je sproščenost, gospodarstvo investira, potrošnja se je povečala in to se kaže v proračunskih prilivih, je povedal poslanec NSi Jožef Horvat. V nominalnem znesku to pomeni, da je letos v prvih petih mesecih državni proračun iz naslova dohodnine in DDV beležil kar 355 milijonov evrov več prilivov kot v enakem obdobju lani, je povzel Horvat. Vlada Roberta Goloba je sicer pred imenovanjem napovedovala, da namerava zadnjo novelo zakona o dohodnini z izjemo letos zvišane splošne olajšave preklicati. Horvat zato svari.
Zdaj, ko je gospodarstvo v naletu, ko res velja, je čutiti eno sproščenost, ne smemo strašiti z nekimi socialističnimi eksperimenti ali stres testi ali kaj podobnega.
V NSi tako novo vlado pozivajo, naj v spremembe zakona o dohodnini ne posega. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD Sloveniji za letos napoveduje 4,6-odstotno rast, za prihodnje leto pa 2,5-odstotno. Glavni motor rasti bo zasebna poraba, navaja organizacija. Brezposelnost bo še naprej na rekordno nizki ravni, kar bo stopnjevalo pritisk na plače. Skupaj z visokimi in še naprej rastočimi cenami goriv in hrane se bo zviševala tudi inflacija. OECD je sicer zaradi vojne v Ukrajini oklestil napoved letošnje svetovne gospodarske rasti. Ta naj bi bila 3 in ne 4,5-odstotna, kot je organizacija napovedovala decembra.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti na območju Ljubljane izvajajo 7 hišnih preiskav. Razlog preiskave naj bi bile nepravilnosti povezane z energetskim poslom pri gradnji nove plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni. Po podatkih NPU-ja je 5 osumljencev pridobilo protipravno premoženjsko korist v višini 3,5 milijona evrov. Po informacijah portala Siol NPU preiskavo izvaja v energetiki Ljubljana, pridržan pa naj bi bil srbski poslovnež Petar Komljenović. Iz podjetja Melamin, ki ga je pred slabim mesecem dni prizadela eksplozija s požarom, so že odstranili približno 90% snovi, ki bi lahko bile potencialno nevarne. Stekli so tudi prvi pogovori o delu preselitve proizvodnje, je po včerajšnjem ogledu povedal vodja Komisije za nadzor sanacije Antun Gašparac in dodal.
Tudi oprema se je pač tista, ko je poškodovana, demontira in tudi se vozi na ustrezna področja, ki se ukvarjajo s tovrstno opremo. Izvaja se postopna dekontaminacija območja, saniranje, interni sistem, torej vse tisto, kar je potrebno za požarno varstvo. Znotraj tega, to smo tudi uspeli delno tega na terenu videti.
Nesreča v Melaminu je po ponedeljkovi smrti še drugega hudo poškodovanega, ki se je zdravil v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, zahtevala skupno 7 življenj. Predvsem v vzhodni Sloveniji je obilno deževje sinoči znova povzročilo veliko težav. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa, nameščali protipoplavne vreče, pokrivali poškodovane strehe in gasili požare, ki so jih povzročile strele. Zaradi močnih nočnih nalivov je poplavilo več cest. Kako zadnje vremensko dogajanje pojasnjuje klimatologinja doktorica Lučka Kajfež Bogataj.
Tukaj opažamo seveda en trend, ki ni nič novega, ne, sej podnebne spremembe itak prinašajo večjo vročino in seveda zdaj tak vroč, topu zrak sprejne več vodne pare in ko prihaja samo nekaj hladnega zraka s fronto, ne, dobimo razvoj oblakov, dobimo razvoj točenostnih oblakov, dobimo hude nalive, ne, tako da v ozadju tega ekstremov, ki jih zdaj vidimo, je že temperatura.
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasburu zavrnili predlog reforme sistema trgovanja z izpusti in ga poslali nazaj v razpravo na ravni okoljskega odbora. Zaradi te odločitve ne bo glasovan o preostalih predlogih v zvezi s podnebnim svežnjem pripravljeni na 55. Ključna sprememba, ki so jo zavrnili evroposlanci, je bil predlog reforme sistema trgovanja z izpusti, ki bi pomenil, da se aktualna schema razširi še na področji gradbeništva in transporta. Predlog ni uspel zbrati večine, potem ko so mu podporo odrekli poslanci iz vrst socialdemokratov in zelenih, češ da je premalo ambiciozen.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje se je včeraj sestala na prvem srečanju in začela pripravo prvih predlogov ukrepov. Ti bodo na prehrambeni strani usmerjeni na področje blaženja draginje, s katero se soočajo kmetje, na energetski strani pa na področje pogonskih goriv, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Delovno skupino vodi predsednik vlade Robert Golob, v njej so še ministri za gospodarstvo Matjaž Han, infrastrukturo Bojan Kumer, kmetijstvo Irena Šinko, za delo Luka Mesec in za finance Klemen Boštjančič. Kako problematiko draginje in težko pričakovane ukrepe vidijo v Sindikatu kmetov Slovenije, Tanja Dominko je poklicala predsednika Antona Medveda.
Vlada je oblikovala delovno skupino za pripravo ukrepov za premagovanje trenutne energetske in prehranske draginje. Sestavljajo jo različni ministri s strokovnimi skupinami. Kako na probleme draginje gleda Sindikat kmetov, poklicali smo Antona Medveda. Lep pozdrav.
Lep dober dan.
Kako na te ukrepe, ki so malce že nakazani, gledate vi?
Ja, gledajte, ti ukrepi so nujno potrebni v kmetijstvu, kajti draginja se dotaknila kmetov v celoti. Vemo, da se je podražila in maziva, goriva, kakor tudi beljakovinske komponente. Tako da na vseh segmentih, vseh panogah smo kmetje močno prizadeti in je nemudoma potrebno ukrepati. Vkoliko se ne bo ukrepalo, bo ogrožena jesenska setev in seveda tudi nadaljne proizvodne na daljnih letih.
O kakšnih podražitvah govorimo, o kakšnih zneskih?
Poglejte, umetna gnojila so se podražila za 250-300%. Žita oziroma semena so se podražila cirka za 30%, škropiva prav tako za 30%. Električna energija se je v enem letu podražila cirka za 220%. To so enormne povečanje stroškov na kmetijah, kjer kmetje zelo, zelo težko shajajo.
Vlada zaenkrat razmišlja, da bi se breme teh podražitev porazdelilo po različnih členih znotraj verige. Koliko upate na uspeh tovrstnih pogovorov?
Glejte, mi smo že to opozarjali v sindikatu kmetov, da treba ta bremena razdeliti v pridelavi, predelavi in pa seveda trgovini. Večji del se daje v zmer dobi trgovina in predelava, kmetu pa ostane nič. Tako da upamo, da bo končno prišlo do tega dogovora da se bo zgodilo tudi to, kar je v Franciji na nekaterih artiklih, kjer piše, koliko je kmetovega deleža na določenem izdelku. Konkretno pri kruhu je sedaj 9,5% davek. Kmet pa od tega dobi 8,5%. In to bi moralo na teh artiklih pisati, da bi potrošnik videl, kolikšen delež ima kmet v določenih artiklih.
Pa verjamete, da bodo tudi v trgovini prisluhnili?
Glejte, težko bo, vendar menimo, da ne treba se to dogovoriti, ne mudoma dogovoriti, kajti vkolikor ne bo prišlo dogovora, bomo morali kmetje tudi začeti upozarjati z nepokorščino, kajti če do tega ne pride, kmetov več ne bo in če kmetov ne bo, tudi slovenski prebivalec ne bo mogel več jesti slovenskih izdelkov.
Kmetje, že dalj časa opozarjate, da se bojite nižanja odkupnih cen. Je sedaj že prišlo do tega nižanja?
Glejte, trenutno nižanje se zdaj zgodilo v sektorju prašičereje, kjer je cirka 40 centov padlo, tudi v sektorju govedoreje, kjer je za cirka 20 centov padla odkupna cena. Prav tako na borza mleko kaže 8% pad, to je na svetovni borza. Bojimo se, da še bo to še nadaljevalo, v tem primeru bo seveda zelo težko za slovenskega kmeta.
Ste se z novo kmetijsko ministrico Ireno Šinko že kaj pogovarjali na to temo?
Na to temo se še nismo pogovarjali, bomo se pa v naslednji dneh tudi določene zahteve bomo ji podali, kajti samo tako bo lahko prenašala na ostali ministrstvo in v predsednika vlade konkretne podatke za terena.
Sicer pa pravite, da če ne bo posluha, pa ostaja še neke vrste sindikalni boj, kot kmetje pravite, vožnji s traktorji do Ljubljane. Kako resne so te grožnje?
Mi bomo vsekakor poskušali se po mirni poti dogovoriti, zahteve svoje nekako uresničiti. Vkolikor do tega ne bo prišlo, bomo vsekakor prisiljeni, da bomo tudi na to opozorili z vožnji z traktorji do Ljubljane, mogoče do večjih mest in seveda po vzoru francoskih, nemških kmetov, ki so to v preteklem letu in preteklih letih na to močno opozarjali. Mi tega nismo, sedaj pa nas bo prisilila ekonomika kmetovanja v kmetijah.
Gospod Anton Medved, ko sva že ravno na zvezi, kako se kaže škoda, ki jo je povzročilo neurje s točo v preteklem tednu, so že znani morda podatki, kaj pravijo člani vašega sindikata?
Glejte, zaenkrat, če ti podatki niso znani, škode je bilo ogromno. Menimo, da bi to neurje oziroma ta neurje lahko deloma preprečil z letalsko obrambo, proti letalsko obrambo proti toči. To smo opozarjali v sindikatu kmetov že v preteklih letih, v lanskem novembru, potem v decembru in januarju opozarjali bivšega ministra, da je to treba nemudoma vpeljati, da se začne to varovanje z 1.5. Do tega ni prišlo, sedaj bo komaj podpisana ta pogodba, komaj 10.6. In menimo, da to mačehovski odnos do kmetov, da se to ne uredi sistemsko. In v naslednjem mandatu bomo ministrstvo oziroma v tem mandatu ministrstvo opozorili, da to treba nemudoma in takoj urediti, kajti to je en del obrambe, vemo, da ne bo v celoti rešilo, vendar je pa tisti del, ki lahko zaščiti kmet poljščine, ne samo poljščine, tudi avtomobile, vrtove, hiše in še kaj druga.
Gospod Medved, ministrica je opozarjala tudi na dvig zavedanja o pomenu samooskrbe. Vemo, da je ta v prehranski krizi, ki jo je prinesla vojna v Ukrajini, še posebej prišla do izraza. Tudi večji poudarek naj bi bil prihodnje na področju zelenjadarstva. Kaj menite, bi bilo potrebno storiti, da bi se kmetje, če uporabim ta izraz, prestrukturirali boljše na to področje?
Glejte, kmetom vsekako je treba omogočiti, da se prestrukturirajo. Treba tudi narediti neko študijo oziroma analizo, kaj slovenski potrošnik kupuje, kaj slovenska trgovina odkupi. Kajti vemo, da v Sloveniji bo težko biti samo skrbno za zelenjadarstvo, kajti imamo tudi 4-letne čase, kar v drugih držav, kot sedaj vozimo zelenjavo, ni. Vsekakor pa z temi rastlinjaki in tuneli bi bistveno izboljšali lahko to samo oskrbo, seveda treba pa bistveno več tudi vlagati v to infrastrukturo in seveda kmetom omogočiti, da bodo lahko se prestrukturirali.
Se pravi rastlinjaki pa tudi namakalni sistemi, verjetno?
Ja, glejte, namakalne sisteme smo v Sloveniji zelo tanki, menim, da bi morali sistemsko pristopiti, to bi morala država prenesti investicijski del na svoje ramena, kajti sedaj vidimo so občine, ki so zelo neučinkovite, pa tudi omogočiti, da bi ta dovoljenja za namakalne sisteme bila lažje dostopna in pa seveda manj soglasi, kajti kot vemo, v tujih državah je to možno bistveno prej zgraditi z bistveno manj dovoljeni kot pa pri nas. In da če bomo pristopili sistematsko z namakalnim sistemi, bomo tudi seveda lažje izgradili te namakalne sisteme, ki so pa nujno potrebne. Vemo, da Slovenija ima kmetijske površine zelo malo in še tem imamo na ta račun, ker nimamo teh namakalnih sistemov zelo slabo izkoriščene.
Če se vrnemo k začetni tematiki, torej delovna skupina za pripravo ukrepov glede trenutne energetske in prehranske draginje, kako hitro pričakujete z njene strani prve ukrepe?
Ja, glejte, zdaj, če bo pristop sistemski, z kmečko logiko, potem bo to hitro zdravalo. Vkoliko bo pa uradniki o tem odločili, kako so v vseh dosedanjih vladah odločili uradniki, bo pa to dolgo trajalo oziroma bo prej vladi mini mandat.
Se pravi, bi pričakovali, da bi bili tudi vi sami vključeni v te pogovore?
Menimo, da bi morali tudi kmetje v tem sodelovati, kajti le tako bi bil občutnejši napredek in seveda tudi nekakšni pristop resnejši.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pri Svetem Vidu v Kljulendu so imeli to soboto blagoslov novih članov Župnijskega pastoralnega sveta. To so župnik John Retar, sestra Mary Jausec, Elizabeth Dolinar, Ron Genovese, Maria Lis, Brad Morš, Matthew in Michelle Plečnik, Robert Stidham in Richard Tarčiska. Prvo srečanje imajo danes večer v Župnijski dvorani. To nedeljo bo imelo mesečno mašo in sveto obhajilo Društvo najsvetejšega imena. Sledilo bo srečanje v slovenski sobi Svetoviške vasice. Župnijski piknik na slovenski pristavi bo v nedeljo 17. junija. To nedeljo pa bo na pristavi piknik slovenske šole župnije Marije v Nebovzete. Začel se bo sveto mašo ob pol enih popovdne. Poleg kuhinje in točilnice bo odprt tudi plavalni bazen. V obeh župnijah bodo ta mesec začeli tudi zbirati intencije za leto 2023. Zaradi omejenega števila maš bo v obeh župnijah vsaka družina lahko oddala le za dve maši.
Zvečer bo še delno jasno, ponoči pa se bo postopno spet pooblačilo. Krajevne padavine in posamezne nevihte se bodo zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 16. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo. Popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu države. Temperature bodo 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 22, Maribor 20, Murska Sobota oblačno 20, Novo mesto jasno 22, Celje 21 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 20, Portorož delno oblačno 27 in Lescem 21 stopinj. Nova Gorica 25, Črnomelj 24, Postojna, Idrija, Litija in Metlika 22, tudi Tolmin, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika povsod 22 stopinj. Kočevje, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Logatec, Mežica in Slovenske Konjice 21. Slovenj Gradec, Babno Polje, Gorenja vasi in Rogaška Slatina ter Velenje 20 stopinj. Rateče in Ptuj 19, Gornji Grad 18, Lisca, Pohorje in Jezersko 17, Rudno Polje 15, Krvavec 9 in Kredarica oblačno in 6 stopinj Celzija. Čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na primorski avtocesti bo do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Na štajerski avtocesti pa bo do 24. junija na počivališču Lukovica zaprt bencinski servis proti Mariboru. Ta vikend bodo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franje zaprti številni cestni odseki. V Istri in na Obali bodo od četrtka do nedelje zapore cest zaradi motoristične prireditve. V Ljubljani pa bodo nekatere ceste okoli Rožnika v soboto dopoldan zaprte zaradi tekaške prireditve. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.